Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cëbolli dhe producenti Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjera është do të ndishtni. Kritikohet heqja e masave anti-dumping për bloshet standarde të importuara nga Serbia në Kosovë. Kompanitë prodhuese thonë se vendimi do të ndikojë në sasi të prodhimit dhe numrin e punëtorëve. Organizatat jo qeveritare në Kosovë kërkojnë barazi për pushimin prindror pas lindjes së fëmijëve. Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë të Veriut thotë se politika nuk po heq dorë nga politizimi i institucioneve. Për këto e materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 në bazë të cilit bloqet ndërtimore me origjinë nga Serbia që hyjnë në tregun e Kosovës duhet të paguajnë një taks prej 2 centësh. Zyrtarë qeveritar kanë thënë se rregulloret parashohin heqjen e masave anti-dumping pas 5 vjetëve të fuqizimit të një vendimi të tillë. Por heqjen e kësaj mase po e kundërshtojnë kompanitë që merren me prodhimin e këtij produkti. Ato thonë se ky vendim do të ndikojë në zvoglimin e sasisë së prodhimit, por edhe në numrin e punëtorëve. Materiali përgatitur nga Natia Ahmeti.
Heqja taksës nga qeveria Kosovës për bloqet e argjiles të cilet përdoren për ndërtim të objekteve të prodhuara në Serbi do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë së prodhimit të këtij produkti në kompanitë vendore, thonë pronarët e disa kompanive prodhuese të materialeve ndërtimore. Sipas tyre, me shfuqizimin e kësaj mase, bloqet me origjinë nga Serbia do të hynë me lirë në tregun e Kosovës për rreth 10% të çmimit. Qeveria Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping për 0.02 cent për bloqet standarde të importuara nga shteti Serbis. Shfuqizimi kësaj mase për prodhuesit vendor të materialeve ndërtimore, përveç zvoglimit të sasisë së prodhimit, ndërpres edhe investime të reja, thot Ilir Dula, zëvendës drejtor në kompaninë Rizam Holding në Prizren. Kjo kompani aktualisht prodhon 12 milion bloqe gjatë një viti dhe nëmron 75 punëtorë.
A ishtë patron edhe që të investimet private që kemi bo në vetë beta, e më slasin për me bo investimet që e në tamë.
Qmimi i një blok ndërtimor me shumit kushton në rrëth 22 cent, varsisht nga kompania prodhuese, ndërisa me pakic dheri në 25 cent. Përveç ulljes e sasisë së prodhimit të bloqeve ndërtimore, rrezikohet edhe ullja numrit të punëtorve, thotë Jupi Maloku, pronari një kompanie tjetër, Apollonia.
Gjithsesi na detyrojnë, atëherë neve na pengojnë në shitje, moment që nuk shitet, na mushën dhe për edhe nuk kem ku me shitë, sepse na bën konkurent, ndikon të punëtor, ndikon të pogë me nërës.
Edhe kryetari shoqatës e prodhuesve të materialit ndërtimor nga Argjila, Mustafa Borovci, njerë është pronari kompanisë Britskosën e Gjilan, shprejtë se me shfuqizimin e kësaj mase, prodhuesit vendori vënë konkurencë të ashpër me prodhuesit e Serbisë, të cilet si pas ti subvencionon në format të ndryshme nga shteti tyre. Borovci thot se gjatë 5 viteve sa ka qenë fuqi kjo mas, është përmirësuar dukshëm situata financiare e kësaj industrie. Si pas Borovcit, në Kosovë operojnë 8 kompani për prodhimin e bloqeve ndërtimore me rreth 1200 punëtorë.
Absolutisht i reflektan shumë, për 2 cent me kuptu se sa është vlera 2 centve, është 10%, para forcis 10% e vlerës të një bloku.
Në sqarimin publik të Ministrisë së Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Industrisë për shfuqizimin e kësaj mase, thuhet që sipas ligjit për masat anti-dumping dhe kundërbalancuese, çdo detyrim përfundimtar anti-dumping apo kundërbalancues duhet të skadojë pas një maksimumi prej 5 vitesh nga vendosja e tij. Por shoqata prodhuesve të materialit ndërtimor nga Argjila ka dërguar kërkesën në Ministrinë e Tregtisë që masa anti-dumping të vazhdohet, tregon Borovci. Masat mbrojtëse dumping për bloqet nga Serbia janë të domosdoshme, vlerëson edhe kryetari i Odës Afarizmit Skënder Krasniqi.
Në këtë rast, qeveria do duhej që në urgjencë të analizojë efektin që mundet me pas heqja e kësaj mase, sepse mund të dëmtojë shumë këtë sektorin e biznesit që dhe ka morë vetëm dhe ka rritë të jetë në tregë më mirë se sa ma herë, të falë mbrojtës që ka bo shteti para 5 viteve.
Në ministri thonë se janë duke përcjellë përse afërmi sektorin e prodhimit të materialit ndërtimor dhe janë duke analizuar importin dhe çmimet e shitjes së produktit në fjalë nga Serbia dhe se shpejti do të dalë me analiza konkrete. Nëse konstatohet se vazhdon çmimi dumping në tregun e Kosovës, ministria do të vendosë përsëri masën mbrojtëse për bloqet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës ka filluar nismën për hartimin e një ligji që synon të rregulloj fushën e monedhave virtuale, ndryshe të njohur edhe si kriptovaluta. Deputetja Mimoza Akusari Lila nga Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti tregon për Radio Evropa e Lirë se si synohet të rregullohet kjo industri, derisa zyrtarë në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se qytetarët duhet të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete. Taulan Çenaj na sjell më shumë allsi.
Kështërdorimi e energjisë elektrike për shumë vjet në veri të Kosovës duke e prodhuar kriptovaluta, ka bërë që shteti i Kosovës të mendoj bërje në një ligji për këtë qështje. Komisioni për Ekonomi, Industri dhe Tregti ka filluar procedurat për projekt ligjin për kriptovaluta. Në 4 komunat me shumit serbe, Lëbosavec, Zveçan, Zubin Potoka, Mitrovicën, Vjeriore, që nga pas lufta nuk paguat energjia elektrike nga banorët që jetojnë atje. Kjo ka bërë që prodhimi kriptovalutave të bëhet duke shpenzuar energjinë elektrike falas e duke fituar shumë të mëdha pas prodhimit. Përmes projekt ligjit për kriptovaluta, synohet të bëhet kategorizimi kriptovalutave dhe format e taksimit, në mënyrë që kjo industri të ketë pajtueshmëri me ligjet vendore dhe ndërkombëtare të transferimit të parave dhe për parandalimin e pastrimit të parave. Deputetja nga radhë televizijës vetëvendosje, që është pjesë e Komisionit për Ekonomi, Industri dhe Tregti, Mimoza Akusari Lila, tha se do të ndjekin shembujt e Bashkimit Evropian të rregullimit të kësaj industrie. Sipas saj, në BE është krijuar një direktivë, pjesës së cilës është bërë edhe verifikimi i transaksioneve për të parandaluar shpërlarjen e parave.
Ne besojmë dhe shpresojmë se ka hapësirë të mjaftueshme që të ketë një farë forme trajtim të mirëfillt të çështjes, duke filluar nga elementi i makinerisë, gjithsesi përcaktimi i rregullave për import, që sot ende nuk është rregulluar, pastaj për trajtimi i vetëdhjetëtarisë, domethënë a do taksohet apo jo, dhe çfarë çështje do e ketë shteti i Kosovës ndaj kësaj vetëdhjetëtarie.
Për këtë projekt ligj është organizuar edhe një diskutim i hapur për të diskutuar hapat që duhet të ndërmerren. Inxhinieri i teknologjisë Ermal Sadiku, që e njeh mjaft mirë këtë industri, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk duhet të presë më shumë dhe duhet të marrë një vendim për lejimin ose ndalimin e kriptovalutave. Ai tha se Kosova duhet t'u tregojë investitorëve të huaj që është interesuar të bëjë legjislaturë të nevojshme në mënyrë që ata të vinë dhe të investojnë.
Po në momentin që nuk fol kërkosh për këtë punë për institucioneve e lejon edhe keshpërdorimin e madh që po ju bëhet njerëzve për investitorëve të rrahshëm, sepse investitorët janë njerëz, si më thon keshpërdorues, ata lulzojnë bashkur nuk ka kur fat legislature.
Sadiku tha se një numër i madh i qytetarëve të Kosovës që merren me kriptovaluta do ta kishin më të lehtë punën nëse votohet ky projekt ligj.
Flitet që janë të humbur shumë, po nuk dihet sakt, është e pamundur me kontrollu. Shumica aty në janë anonime dhe mujnë ata me vazhdu që ashtu. Po ne menoj që njerëzit me qëta janë të interesum me u bo kjo punë dhe ata me pagu taksa, sepse ja u lehtësan aty në qarkullimin, exchange-at, punët me këto punë.
Zëvendës guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Sokol Havolli, tha për Radio Evropa e Lirë se për BSK-n ka qenë shumë e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të jenë të njohur me rreziqet potenciale që vijnë nga investimi i mjeteve në këto asete.
Është problematike të thuhet se mund të rregullohet tregu i kriptovalutave, por është ose i kriptoaseteve, sepse ne si Bankë Qendrore i konsiderojmë si asete, të cilat lëvizin në bazë të spekulimeve dhe jo në bazë të vlerës përbërëse. Mirë po është problematike të thuhet se mund të rregullohet këtë treg, sepse është treg të jetit decentralizuar.
A i tregon segmentet me të cilat do të merët këj projekt ligjë nëse miratohet në të ardhmen?
Kryesisht ndërlidhe me luftën kundër shpërlarjes së parave, financimit dhe financimit të terrorizmit, njoftimin dhe edukimin e konsumatorit lidhur me kriptoasetet, tatimimin ose taksimin eventual të tyre, sepse nëpërmjet investimeve gjenerohen profite dhe kur gjenerohen profite, qytetarët i obligohen tatimit në profit.
kriptovalutat ose kriptot tani më po konsiderohen si ardhmja e paras. Ato ndryshojnë nga monedat tradicionale të letrës që kemi në kuletat tona, pasi nuk ka moneda fizike dhe parat janë plotësisht virtuale. Ende nuk janë pranuar si një ndër valutat kryesore, por se një numër në rritje i kompanive dhe institucioneve financiare, po i blejnë ato dhe po u kushtojnë atyre vëmendje në të gjithë botën. Prodhimi i kriptovalutave digjitale ka filluar qysh në vitin 2009, por hovin më të madhe ka pasur në vitin 2017, kur kanë filluar të prodhohen edhe në Kosovë. Shumica e tyre prodhohen në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Vetëm në 4 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë importuar rreth 600.000 kartela grafike, ndërsa rreth 3 milion euro pajisje për prodhim të kriptovalutave digjitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Ligjet në Kosovë ende nuk po u amundsojnë baballarëve pushimin me pagesë pas lindjes së fëmijëve. Një premtim për këtë çështje qeveria aktuale ende nuk e ka realizuar, derisa organizatat jo qeveritare kërkojnë angazhim në shtimin e barazisë për kujdesin prindror mes të nënave dhe baballarëve në Kosovë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Dorontina Baliu.
Lindja e fëmijës së dytë ishte një pikë kthese për Ekrem Lutfiun, baba i tre fëmijëve. Megjithëse ligjet aktuale në vend nuk i mundësojnë pushime prindërore të gjata baballarëve, Lutfiu arriti të marrë rreth një muaj pushim prindëror me leje të punëdhënësit, duke e kombinuar edhe me pushimin vjetor. Ai thotë se rritja e fëmijëve në kushtet momentale në Kosovë është e vështirë për prindrit, sidomos kur bëhet fjalë për muajt e parë pas lindjes.
Përmes dispozitave ligjore duhet parashihen mundësitë të cilat ju lejon edhe baballarëve të kenë mundësinë të marrin në pushime sikur nanat. Edhe ku mund besoj të ndahet përmes kohëve të caktuara se kur të merret nga nana dhe kur të merret nga baba pushimi.
Pushimi i leonisë dhe ai i atësisë momentalisht rregullohet në kuadër të ligjit të punës. Ky ligj parashet deri në 9 muaj pushim me pagesë për nënën, ndërsa për babain parashihen 2 ditë pushim të paguara. Në vitin 2018, Lutfiut ju nda çmimi babai i vitit nga organizata Demokracia për Zhvillim për angazhimin e tij në marrjen e pushimit prindëror dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Lutfiu thotë se marrja e këtij çmimi ka ndikuar edhe në rrethin e shoqërisë për të nxitur baballarët për të angazhuar më tepër në barazimin e detyrave të kujdesit ndaj fëmijëve në familje.
Mia është gjë më e shtret këtë botë dhe ja vlen me përkushtu kohën më të shmueshme tek këta.
Ndryshimi i mënyrës së rregullimit të pushimit të lehonisë dhe atij prindëror ka qenë në tentativë që nga viti 2018. Në atë kohë, kur Ministri Punës dhe Mirëqenjes Sociale ishte Skendere Qica, ishte nisur një projekt legji veçantë në lidhje me prindrit që punojnë, duke futur edhe termin pushim prindëror për herë të parë, krahas asaj që njihet si pushim i lehonisë. Ky legj nuk arriti të kaloj për aprovim në qeveri apo në kuvend. Në anën tjetër, qeveria momentale që udhëhiqet nga Albin Kurti ka përmendur çështjen e pushimit prindëror në programin qeverisës. Do të ndryshojmë pushimin e lehonisë dhe atë prindëror, që këtë mundësi ta kenë të dy prindrit, thuhet në program. Megjithatë, deri më tani nuk ka pasur lëvizje konkrete në drejtim të ndryshimit ligjor, që do të reflekton të këtë premtim. Ministria e Financave deri në këtë moment nuk është përgjigjur pyetjeve lidhur me planet konkrete të qeverisë për këtë çështje. Në anën tjetër, Radio Evropa e Lirë ka marrë vesh se ligji që rregullon çështjen e lehonisë është në agjend legjislative këtë vit dhe në qeveri duhet të dërgohet deri më 20 dhjetor. Përveç se baballarët në Kosovë privohen nga mundësia ligjore për pushim me pagesë pas lindjes së fëmijëve, ligji aktual po penalizon edhe gratë në vendin e punës, sipas organizatave jo qeveritare. Organizata Demokracia për Zhvillim ka qenë aktive në komentimin dhe dhënjen e sugjerimeve për ligjin që ka të bëjë me pushimin e lehonisë dhe pushimin prindëror. Valza Zogjani, hulumtuese nga kjo organizatë, ka treguar se momentalisht nuk kanë informacione nëse qeveria aktuale do të punojë në draft ligjin ekzistues. Megjithatë, ajo përmendi disa sugjerime që kishin dhënë atë botë dhe që do duhet të ndiqeshin edhe në një nismë të re ligjore eventuale.
E kemi kërkuar që leja ati, pra ajo leja cila babaj e merë në pas lindjes të fëmijës, tjetë më gjatë, tjetë më spoku një muaj.
Ajo ka theksuar se në hulumtimet të organizatës kanë vërejtur një interesim të babalarve për mundësi të angazhimit më të madhë në kujdesin ndaj fëmijëve me gjithë traditën e përcaktimit të roleve gjinore në këtë çështje. Si pas Ogjonit, një ligj i ri do duhet të kishte parasysh kontekstin socioekonomik në Kosovë.
Duhet më siguru që ka barazi në ndarjen e përgjegjësive, edhe duhet më siguru që kjo barazi gjithashtu ka edhe mbështetje financiare, me qenë se nuk mund presin prej prindve të marrin përgjegjësi, të ndajnë përgjegjësi në rast që thjesht nuk është e përshtatshme për ta ose për ekonominë e tyre familjare.
Në programin e qeverisë në planet lidhur me politikat sociale është përmendur edhe një pagë prej 250 eurosh për 6 muaj për lehonat e papuna, premtim i cili gjithashtu ende nuk është realizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme në Kosovë, Atomi, për periudhë 10 vjeçare ka identifikuar 280 persona të moshave nga 13 deri në 23 vjeç me inteligjencë të jashtëzakonshme. Nëna e një fëmije të tillë flet për Radio Evropa e Lirë se si institucionet shtetërore nuk i kanë ofruar përkraje dhe se sistemi i punës ka qenë i njëjtë, sikur edhe për të gjithë fëmijët e tjerë. Hulcit në sjella Arton Konushevci.
Mbi 280 persona prej moshës 13 deri në 23 vjeç në Kosovë janë identifikuar me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes një projekti të veçantë të Institutit Atomi në Prishtinë. Shteti i Kosovës tash për tash nuk ofron përkraje për këtë terrin. Zyrtarët në këtë institut thonë se përveç fëmijëve atomist të zbuluar në kuadër të projektit Atomi, janë identifikuar edhe shumë atomistë të tjerë të moshave më të reja, madje edhe të moshës 5 vjeçare, të cilët janë referuar për vlerësim nga prindrit ose mësimdhënësit. Në Hoxha, drejtoresh në Institutin Atomi, thot se të drejten e aplikimit për testimin e inteligjencës e kanë të gjithë nxënësit që janë nga klasa 8 deri në 12 dhe që vijojnë mësimet në ndonjë shkollë qoftë publike ose private në Kosovë. Ndërkohë për nxënësit që janë më të ri mund të testohen, por për ta nuk ekzistojnë aktivitete fitimprurëse. Ganimet Rexhepi, nëna një fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme, thot për të realizuar qëllimin dhe për të avancuar më shumë dijen e tij, përveç në Institutin Atomi, përkraje nuk ka hasur as në shkolle, as në institucione të tjera të shtetit.
Instituti Atomi, do të thonë drejtoresha në kohë ka qenë psikologja zonja më ime, a të tregu gjitha instruksionet se çysh duhet më sill në këtë rast ne si prind me këtë fëmijë, edhe vetë institucioni shkollor ku kroni ka qenë atë kohë, do të thonë. Mirë po, nuk kemi pas asnjë lloj përkraje, edhe kur them asnjë lloj.
Drejtoresha e Institutit Atomi Naime Hoxha thot se deri tash nuk kanë parë që ka mekanizma të nivelit nacional për identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të lartë e as nuk ekzistojnë mekanizma udhëzues formal që do të ndihmonin mësimdhënësve e punonjësve të tjerë që do të punonin me këta fëmijë.
Po, është vetëm Instituti Atomi merret me identifikim dhe përkraje të personave me inteligjencë të zakonshme, kështu që konsideroj që shteti ka janë zakonisht shumë për të bërë për të në hapin pari me vetë legislacionin që është në fuqi e më pas edhe për të përkrohur këta dhe nevojat të veçanta që janë.
Në anën tjetër, Ministria e Arsimit në vitin 2019 kishte nxjerr një udhëzim administrativ për fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme inteligjente. Me anë të këtij udhëzimi, detyrat dhe përgjegjësitë e ministrisë janë që të hartojë dhe monitorojë zbatimin e politikave për identifikimin dhe përkrajën e fëmijëve nxënësve me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti kreative dhe artistike. Mirpo deri më tash, kjo ministri nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim lidhur me këtë çështje. Ministria e Arsimit Arbriana Gafsi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë planifikuar disa veprime që do të dalin në ndihmë fëmijëve me nivel të lartë të inteligjencës.
E para ka të bëjë me rregullimin e aspektit të legjislativ, dhe e dyta pasoi edhe në ndërshtetjen financiare. Natyrisht kategoria fëmijëve me inteligjencë të lartë shumë shpesh ka mbetur si e anashkaluar. Viti i fundit me sfidën me pandeminë e ka vështirësuar edhe më tepër këtë situatë.
Përndryshe, disa nga atomistët e identifikuar nga Instituti Atomi janë duke studiuar në universitete prestigjioze evropiane dhe amerikane dhe siç thonë në këtë institut, ata kanë fituar bursa të plota për studime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesëtarë të komunitetit artistik në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e kuvendit të Kosovës për themelimin e operës. Megjithatë, ata thonë se deri te funksionalizimi dhe ndërtimi i objektit të teatrit të operës dhe baletit, para vetes qeveria e Kosovës ka një rrugë të gjatë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, solistja Arta Jasharim thotë se artistët kosovar vazhdojnë të performojnë në salla denigruese për artistët. Kronik e shkëlqim Bisenajt.
Me 3 gusht, kuvendi i Kosovës vendosi që ta plotësoj një kërkesë shumë vjeçare të komunitetit artistik, themelimin e institucionit të operës së Kosovës. Ky vendim u mirëpret nga profesionistët, por se ata thonë se deri te funksionalizimi si dhe ndërtimi i objektit, nevojitet një rrugëtim shumë i gjatë. Ka shumë vite që solistja Arta Jashari performon në koncert dhe shfaqje të ndryshme në Kosovë, në mungesë të një sale të mirëfillt. Ajo thotë se artistët janë të detyruar të performojnë nëpër salla e ambiente, që si plotësojnë as kushtet elementare e që janë denigruese për artistët. Jasharia ka parë si veprim të jetë inkurajues vendimin e kuvendit të Kosovës për të themeluar institucionin e operës, si edhe premtimin e kryeministrit Albin Kurti për ndërtimin e një objekti të teatrit të operës dhe baletit.
Këto hapësirat ku ne kemi performuar është për të ardhur keq, ne jemi adaptuar me gjithmonë me dëshirën e madhe për me e zhvillu profesionin ton, jemi adaptu në kushte jo normale për një artist dhe degraduse, themi kështu.
Ndërtimi objektit si pasaj do t'i nxirrte artistët në një nivel tjetër profesional. Pasi siç thot ajo, në Kosovë nuk ka asnjë sallë adekuate ku ata mund të japin maksimumin e tyre.
Gjithmonë jemi në salla jo adekuate, është shumë vështirë të zhvillohet profesioni edhe në aspektin vokal. Me qenë se akustika gjithmonë është një surprizë kur dal në skenë dhe nuk mund të performosh maksimumin tëndë, kur gjithmonë këto janë surpriza të pa evitushme në një skenë, në një salë që s'është as pak adekuate.
Të martën më 3 gusht, kuvendi i Kosovës votoi propozim vendimin e qeverisë së Kosovës për të themeluar operën si institucion të shërbimit publik. Në këtë vendim, Kosova u bë vendi i fundit në Evropë që krijon një strukturë të tillë. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ministrin e kulturës, trinisë dhe sportit, Hajrulla Çeku, për të pyetur se në cilën fazë është ky proces, por se nga kjo ministri nuk janë përgjigjur. Megjithatë, duke folur para deputetëve të Kuvendit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti tha se opera e Kosovës do të jetë funksionale dhe e gatshme për shfaqje brenda vitit 2022. Profesoresha në Fakultetin e Arteve Besa Luzha thotë se shumë artistë kosovar janë detyruar që përgjatë viteve të largohen nga Kosova për të gjetur hapësirë për ushtrimin e profesionit të tyre në skenat të ndryshme botërore. Kjo si pasaj ka ndodhur për shkak se ka munguar institucioni operës së Kosovës, e që rrjedhimisht ka munguar edhe shfaqjet.
Nëse le këngëtarët për shembull që shkollohen në Fakultetin e Arteve dhe disin gjetën në vendin tonë, përfundojnë pasaj në mungesën e një institucioni si ky i operës, ku do të kishte mundësi të aktivizonte ata në profesionale, ata përfundojnë thjesht se si mësimdhënës ose si këngëtar, domethënë kështu freelance të lirë që bëjnë organizime, këndojnë në për programet të ndryshme artistike në korin e Filharmonisë dhe nuk kanë mundësi të tjera.
Luzha thot se funksionalizimi i operës së Kosovës është proces i gjatë që bart me vete kosto të lartë, si dhe kërkon angazhim të stafit profesional. Si pas saj, qeveria duhet a ketë prioritet që të ndërtoj objektin e teatrit të operës dhe baletit. Çështja e ndërtimit të këti objekti po diskutohet që nga përfundimi i luftës së fundit në Kosovë. Në vitin 2006, arkitekti Visar Geci kishte marrë pjesë në një konkurs për projektimin objektit të teatrit të operës dhe baletit. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Geci thot se ndërtimi i këtij objekti do të duhet të bëhej në pjesët në të cilat është duke u zhvilluar qyteti i Prishtinës. Ai thot se me çdo kusht duhet që të shpallet konkurs ndërkombëtar për këtë projekt.
Por operë, më mërmenja që shumica arkitekturë e birove të arkitekturës më të mira në botë që janë kishin në marrë pjesë. Se opera është nuk bëhet çdo ditë, edhe bëhet një herë me një shtat. Kështu që ja din kish me dhëz shumë arkitekta, shumë biro projektuese me ardhur dhe me konkuru.
Vendimi për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit ishte marrë në vitin 2006 dhe lokacioni ishte caktuar afër Fakultetit Teknik në Prishtinë. Por ky vendim prej asaj kohë është kundërshtuar nga një pjesë udhëzve institucional, si dhe një pjesë e komunitetit artistik. Përfundimisht para pak ditësh Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit hoqi dorë nga ky lokacion, duke thënë se lokacioni i ri për ndërtimin e teatrit të operës dhe baletit do të caktohet në bashkëpunim me komunën e Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Emrimet dhe shkarkimet e drejtorve dhe kuadrove tjerë në institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë ditur reagime të shumta, në veçanti pas shkarkimit të drejtores e ambientit jetësor Ana Petrovska, e cila kishte treguar rezultatet e mira në punë. Shkarkimi i saj, si pas Komisionit Antikorupcion, paraqet akt kundërligjor dhe dëshmisë të partit pavarësisht premtimeve nuk e ishin dorë nga ndikimi dhe politizimi i çdo institucioni në këtë vend. Nga Shkupi raporton, Isuf Kadriu.
Politizimi institucioneve mbetet një prej shqetësimeve serioze në Maqedoninë e Veriut, thonë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke komentuar shkarkimet e fundit të disa drejtorave që përkundër rezultateve në punën e tyre, ata u pushuan nga puna me urdhër të partive politike. Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Ambientit Jetësor Ana Petrovska u shkarkuan nga detyra me vendim të qeverisë, por këtë paraprakisht e kërkoi Partia Ripërtirje Demokratike që e kishte propozuar për këtë post.
Shkaqjet e shkarkimit të një personi udhëheqës janë të parashikuara në ligjet materiale varësisht prej natyrës së institucioneve. Shkarkohet një person pa arsyetim konkret në bazë të asaj që parashikojnë ligjet materiale dhe faktikisht të perceptohet nga të gjithë se është jo në rregull, nënkupton një ndikim për fat të keq shumë të madh të politikës në rrjedhat e jetës publike dhe menaxhimit të interesit publik.
Sot Nuri Bajrami, nën kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, largimi Ana Petrovskës erdhi për shkak të zënkave brenda partijake. Edhe pse ajo kishte treguar rezultatet e mira në punë, madje duke u vlerësuar si një nga drejtoret më efikase në punë. Maja Moraçanin, kryetarja e partisë që e kishte caktuar për këtë post, tha se shkarkimi i Petrovskës ka të bëjë me reagimet në opinion lidhur me punën e saj.
Има реакции од многу граѓани и од граѓански здруженија и од вработените во инспекторатот.
Киште реагиме нга шум читатар дhe шеќата читатаре, por edhe nga të punësuarit në këtë inspektorat, se ky institucion nuk po menaxhohet në mënyrë adekuate. Por kundër reagimeve të qytetarëve në përjetës sociale apo mesazhe, nuk ishte ndërmarrë asnjë mas, ka deklaruar Moraçanin. Ajo nuk ka prezantuar asnjë fakte se kush janë këta qytetarë që kanë reaguar dhe cilat ishin shqetësimet e tyre apo të punësuarve në Inspektoratin e Ambientit Jetësor. Drejtoria e shkarkuar Ana Petrovska, ditën që u zëvendësua me një kuadër tjetër partiak, bëri një bilanc të punës së saj 6 mujore, duke e prezantuar të dhënat mbi gjobat e shqiptuara mbi ndotjen e ajrit, që ishin thuajse 2 herë më të larta se ato të periudhës paraprake. Në mesin e 336 parregullsive të konstatuara nga mbi 1000 kontrole të kryera, ishte edhe një gjobë prej 20.000 eurosh për një ndërmarje si ndotës e ajrit. Tërheqjen e vendimit për shkarkimin e Petrovskës e kanë kërkuar 11 shoqata jo qeveritare ekologjike. Shpesh e ekspozuar ndaj rrezikut dhe shqetësimeve, ajo demonstroi integritet dhe dinjitet në situata kritike. Ne e shohim zëvendësimin e saj si një hap prapa për shumë procesin që kanë të bëjnë me ruajtjen e shëndetit, të cilat filluan të ndodhin në ministri me punën e mirë të saj, thuhet në reagimin e shoqatave. Komisioni kundër korrupsionit në vazhdimsi ka insistuar në ndryshimin e mënyrës së përzgjedhjeve të drejtuesve të institucioneve, që në radhë të parë të vjen në shprehje profesionalizmi dhe të respektohen ligjet që përcaktojnë kriteret mbi përzgjedhjen e kandidateve për postë të drejtuese.
Mënyra e tillë e përzgjedhjes dhe emërimit të personave udhëheqës si drejtor dhe sekretar ekzekutiv në fakt nuk është në rregull dhe intenca jonë është që të sjellet ligji për shërbimin e lartë administrativ dhe të gjenden forma tjera të përzgjedhjes dhe shkarkimit të personave udhëheqës të cilët drejt për drejt janë në pozicionin ndarës në mes të politikës dhe profesionalizmit. Por kjo që po bëhet nuk është në rregull dhe është absurd të bësh shpallje sa për sy e faqe, ndërsa në fund përsëri zgjidhet personi i targetuar apo i preferuar apo person i pazareve politike në postë udhëheqëse.
Thot Nuri Bajrami, nën kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Politizimi institucioneve në vazhdimsi është kritikuar edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare. Çdo qeveri ka premtuar se gjatë përzgjedhjes së kuadrave do të merr parasysh aspektet profesionale të kandidateve, por kjo jo që nuk ka ndodhur, por shumë prej organeve shtetërore drejtohen nga njerëzit më të dëshmuar për aktivitete politike në radhët e partive. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubollim dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.